Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Hrát začal díky svému otci už jako dítě. Později vystudoval DAMU a léta je oporou Pražského divadla v Dlouhé. Mimo to hraje i před kamerou, dabuje a načítá audioknihy. Kromě jiného totiž disponuje podmanivým hlasem. Ostatně už za chvíli se o tom budete moci sami přesvědčit. Naším hostem bude herec Jan Vondráček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat herce Jana Vondráčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste doma nejen na jeviště, ale i takhle za mikrofonem. Kde se jako herec cítíte líp, když můžete používat celé tělo nebo jenom ten hlas?
No jak kdy, a mě baví všechno, to prostě se nedá úplně odlišit. No tak někdy je to příjemnější být u toho mikrofonu, někdy třeba po ránu je i dobrý, když jakoby ty posluchači toho herce nevidí, jak vypadá po ránu třeba po nějaký představení těžkým nebo tak. Takže mě baví i ta práce za mikrofonem, mě baví hrát divadlo, mě baví točit, prostě všechno. A nejlepší je to střídat.
Vy jste za mikrofonem hrával už jako kluk? Nemám pravdu?
No, hrál jsem jako kluk. No, v rozhlase. A to bylo daný tím, že táta hrával amatérské divadlo, vlastně on byl teda starší než máma, takže ještě za první republiky a kabarety dělal, a tím, že se pohyboval na Barandově v rozhlase, v televizi, tak samozřejmě, když jsme byli děti, tak si nás obsazovali do různých jako rolí menších. Trošku jsme konkurovali tomu Dizmaňáku, protože my jsme nebyli v Dizmaňáku, ale byli jsme úplně samostatné jednotky. Já si třeba pamatuju, pro mě takový zážitek, jsem dělal třeba ve hře Jak se máte, Vondrovi, což byl takový ten strašný socialistický komunistický seriál. Hrála tam Švorcová a je teda pravda, že tam mě děsila už jako malý dítě, jo, protože ona byla tak strašně na ty děti jako přerostomilá, že mě to vždycky bylo hrozně nepříjemný. Ale takže i v takovýchhlech věcech jsem se občas objevil. No ale hráli jsme jako děti takovýhle menší role a tak jsme se otrkali a vlastně jako ten Barandov nebo rádio bylo pro nás přirozený prostředí, no. Občas mě pohoupal pan Filipovský na klíně, když jsem byl malý, nebo s panem Hrušinským jsme byli, takže si ještě člověk vybavuje i tyhle ty herce a byla s nima sranda, měli jsme to rádi, takže pro nás to přišlo jako, nám to připadalo s bráchou, protože brácha tenkrát taky občas hrál ty malý role, dneska je zvukař, takže vlastně nám to přišlo jako úplně domácí prostředí.
To je nádhera. Vy jste někde říkal, že z vašeho tatínka úplně dýchal takový duch první republiky.
No,
čím tak se to projevovalo?
No tak hlavně v nějakém jakoby jednání, někdy ve stylu humoru a i ve oblíkání, protože on tím, že byl pánský krejčí, jako původně vyučený a byl vyučený právě za první republiky, no tak se i oblíkal vlastně na tu komunistickou šeť, tak on byl vlastně hodně takový, jako by se snažil být barevný, měl ty saka, jako
takový
i do...
Takový
jako elegán. On třeba, když přišla návštěva k nám domů, tak on si vzal prostě v oblek a motýlka s perličkou a prostě přivítal ty lidi a nosil takový ty zlatý župany doma a tak a prostě snažil se být za každou cenu jako šik, takzvaně.
On byl navíc nadšený divadelník.
No, on hrál právě v amatérských souborech. Já jsem třeba teď, máma mi vyhrabala tam nějaký fotky, já jsem si je skenoval a zjistil jsem třeba, že hrál s herečkama, který hráli s Hugo Haasem, s Oldřichem Novým, že vlastně tam se spoustu lidí rekrutovalo a mimochodem tak vzniklo taky jeho přátelství s Jurajem Hercem, protože táta tenkrát hrál Zdravýho nemocného a Juraj Herc hrál vedlejší roli. Jo. A já mám i fotku, protože Juraj Herc, když tenkrát psal tu životopisnou knížku, tak tam jsou i fotky s tátou, protože ho tam zmiňuje, protože ho obsadil vlastně do Petrolových lamp jako skákavýho Machoně, jako toho němýho syfilitika, protože věděl, že mu to zahraje dobře, jakoby tuhle vedlejší roli, že fakt jako si zjistí, jak se syfilitici chovají v kterém stádiu a tak, což táta taky udělal, učil to i Čepka. A v Morgiáně hrál táta sluhu Janžurky, že jo, tý zlý, jakoby jak tam hraje dvojroli, že jo, Iva Janžurová, tak prostě u něj hrál vlastně v těle z těch jako menších, ale docela zásadních vlastně rolích, no. A to bylo i z toho přátelství z dětství nebo z mládí, kdy se poznali.
Právě kvůli tatínkovi vy jste potom šel k divadlu?
Vlastně asi jo, protože tak táta umřel poměrně brzo, když jsem byl jako malej, ale vlastně stačil nám do těch mých nějakých 9 let jako předat docela hodně. A je pravda, že do dneška se vždycky vzpomenu na některé jeho věty, kdy nám prostě říkal něco o životě a tak, a říkal nám to ve věku, kdy vlastně jsme to ještě úplně nechápali a člověk si na to vzpomněl až v pozdějším věku. Možná tušil, že tady třeba dlouho nebude, takže se nám snažil něco předat jakoby dřív. A vlastně to bylo díky tátovi možná, protože hezky říkám, to jsou takový ty kliše, že jo, miloval jsem vůni šminek již od dětství a tak dále, že jo, jak ty herci začínají. Ale je pravda, že mě to prostředí se hrozně líbilo a táta, my jsme nechodili do školky, protože táta byl zastáncem toho, že žena prostě má být doma s dětma co nejdýl a prostě být v domácnosti, takže my jsme do školky nechodili až do první třídy. No a během té školky, tak táta prostě nás vozil třeba na ty zájezdy sebou, jo, že hráli s divadlem nějaký pohádky, no tak u nás vzal, takže já jsem viděl každou pohádku 20krát, protože prostě jsme spali s ním na hotelu a tak, nebo nějaký výjezdy. No a vlastně jsem v tom divadelním prostředí se takhle pohyboval jako od malička. Strašně mě to fascinovalo a byla to pro mě taková jako magie, no, tak asi proto to bylo.
Vypráví Jan Vondráček. Kolik vám bylo let, když tatínek odešel?
Tak zhruba kolem těch 9. No. Já jsem ročník 66 a táta umřel v 75. Takže plus minus, no. Takhle nějak to bylo.
Jak to s malým klukem zamává, když mu odejde táta?
Jo, zamává, no. No, docela jo, ale jako já vlastně to neberu jako něco negativního, prostě takhle to bylo, takhle to přišlo a vlastně v pozdějším věku jsem si kolikrát říkal, jsem třeba, to nechci jako nikoho kritizovat nebo tak, ale kolikrát jsem třeba navštívil spolužáky doma a teď jsem viděl třeba toho jejich tatínka, jak prostě leží celý den s pivem, prostě u televize kouká na fotbal, je protivnej, nebaví se s rodinou, jako nekomunikuje, tak jsem si říkal vlastně, než tohle to mít třeba jako by půlku života, nebo nějakou dobu, než člověk vypadne z baráku, tak to mě bylo příjemnější vlastně zažít toho tátu, který prostě se nějakým způsobem choval krásně vlastně i k mámě, protože já jsem třeba nezažil, by se hádali, nebo jestli měli problém, tak si to řešili nějak v klidu stranou, ale vlastně to bylo docela jakoby idylický, krásný dětství, jo. Takže pro mě to jako ta vzpomínka byla jakoby silnější nebo zajímavější, než jakoby nějaký vztah mámy, táty, který by nefungoval, jo. Takže jako neberu to jako tragédii a vlastně ve mně zůstal a jako kdyby mě provázel až do dospělosti a kolikrát i teď si na ně vzpomenu na některé jeho jakoby věty nebo no je to tak prostě, tak jak to je, tak to je, ale jako ta noblesa vlastně v něm byla a tu mám rád do dneška, jakože mě i fascinují lidi, kteří se takhle dokážou chovat nebo prostě mají nějakou štábní kulturu, abych tak řekl. A zároveň on byl samozřejmě, on si strašně rád udělal srandu z lidí nebo tak, jo, takže když právě třeba zkoušel toho zdravího nemocného, tak pošťačka přinesla nějakou poštu a on vylez s tím čepečkem, s tou bambulkou a prostě křičel na ní, kde jsou moje peníze a v takovým zlatým županu a chudák pošťačka se vyděsila, co to je za blázna. Takže on to měl rád i takovýhle jakoby extrémy, ale jako prostě ta vzpomínka na něj je tak silná, že vlastně já mám do dneška pocit, že některý lidi, který tady třeba už nejsou, tak tady jsou stejně pořád. No. Takže tohle mě to možná naučilo ještě k tomu.
Ovlivnilo vás to potom třeba později i v tom, jak jste přistupoval ke svým dětem, kdy jste byl už taky táta?
Nejvíc mě to ovlivnilo v tom, že jsem měl dojem, protože Krištof a Vojta, že jo, synové, tak oni jsou od sebe podobně, vlastně 2 roky, že od sebe, jako jsme byli my s bráchou, takže já měl pocit, že až dojdou do toho věku, kdy mě umřel táta, tak to se mnou sekne, jako. Ale naštěstí se to nestalo, ale člověk to má nějak zakódovaný, jo, takže trošku mě to ovlivnilo a zároveň, když vlastně se kluci narodili, tak já jsem měl pocit, že pokud to půjde, tak vlastně jim poskytnu to, co jsem jakoby v té době, kdy jsem o tátu přišel, to, co jsem chtěl, aby táta třeba mi s něčím pomohl nebo mě poskytnul, tak jsem vlastně tímhle způsobem se ovlivnil, že jsem se snažil být co nejvíc s nima a nějak jako řešit jejich věci, řešit jejich problémy, to, co jsem vlastně postrádal jakoby z té mužské strany, když jsem byl malej. No.
Herec Jan Vondráček, který je dnes hostem pořadu Až na dření, hrával už jako malý kluk za mikrofonem v rozhlase. Posléze zkoušel konzervatoř, ale tam to nevyšlo a vy jste šel na gympl, potom na vojnu a až tam jste se znovu zatoužil vrátit k divadlu.
No tak já jsem ho tak dělal průběžně, protože já jsem vlastně, samozřejmě když táta umřel, tak máma se snažila, aby jsme nebyli takový jako bezprizorní, takže my jsme měli v podstatě během týdne, já měl třeba 9 kroužků, jo, po škole, takže jsme chodili na výtvarku, do sboru, na housle, na orchestr, na nauku, na nějaký jazyky, prostě byli jsme zaměstnaný vlastně, to je možná taky úchylka, že mi to zůstalo do dneška, že jsem trošku workaholik, protože prostě mě to takhle jakoby baví, jo. No a je pravda, že na tu konzervatoř jsem se nedostal a ani mě to vlastně pak jakoby nemrzelo, protože jsem potřeboval spíš jako se trošku i hledat sám, než vůbec bych se vrátil k tomu divadlu, ale vlastně to divadlo jsem průběžně dělal pořád, protože tím, že jsem chodil do toho dramaťáku až do puberty a vlastně pořád jsem se kolem toho divadla nějakým způsobem točil nebo i kolem hudby, proto vlastně taky dneska dělám jakoby scénickou hudbu k inscenacím, takže já jsem nikdy, jako jsem se k tomu ne úplně obloukem vracel, ale v podstatě to, co jsem dělal celou tu dobu, tak jsem jenom na tý Damu potom nějakým způsobem zúročil a zase jsme to ještě rozvíjeli jako celý ten ročník dál. Takže mě to nepřišlo jako nějaký přerušení. No. Akorát jsem pořád nevěděl, protože na gymplu jsem měl takovou jako novou novináckou punkovou kapelu a chtěl jsem dělat jako hudbu, no a protože trošku mě už ten bolševik samozřejmě strašně, už jsem nemohl jakoby dejchat v tom, tak jsem vlastně si, jako bylo mi všechno jedno na tom Gimplu trošku, když řeknu to takhle, jako že vlastně, že není žádná budoucnost, prostě stejně to bude všechno tady na prd, takže já jsem si nepodal ani přihlášku na vysokou školu po Gimplu a ani jsem si neudělal třeba odklad na vojnu, že bych třeba zkusil nějakou vysokou školu, protože jsem se na to úplně vybod a úplně náhodou mi volal právě kamarád, že přijímají do AUZu, do armádního uměleckého souboru. A vytáhnul mě ještě z postele, já měl nějakou angínu a jel jsem prostě přes Prahu a po cestě jsem si tak jako říkal, co tam budu zpívat. No a protože jsem měl tu angínu a měl jsem povolený hlas, tak oni neměli basy tenkrát. Takže mě okamžitě vzali. Já byl nejdřív naprdnutej, že prostě přijdu o prázdniny, protože na normální vojnu se nastupovalo v září na základní vojenskou službu, ale do AUZu v červenci, 1. července. Mm-hmm. A já měl mít ty poslední prázdniny po Gimplu, který jsem si chtěl užít a najednou práska, byl jsem už na vojně. Jo. No takže to takhle jakoby dopadlo, ale zase za tu vojnu jsem měl aspoň časy trošku jakoby rozmyslet, co chci dál a tak. A tam jsem se třeba potkal s Tomášem Turkem, což je současný kolega můj v divadle, s kterým jsme se zase v Obloučkem znova potkali.
No, tam jste zjistil, že to bude divadlo.
No tam jsem jakoby začal znova uvažovat o divadle, že kapela se nám rozpadla, všichni jsme šli na vojnu. No a vlastně s Tomášem, který už byl přijatý do Hadivadla, tak já jsem chtěl do Hadivadla vlastně k Arnoštu Goldflamovi. No to tam jako nevyšlo, protože už tam byl přijatý někdo jiný. No a hráli jsme potom po takovým volným spojení režisér, což byla taková jakoby v rámci perestrojky taková jakoby trošku samostatnější agentura divadelní. No a tam jsme hráli Alfreda Žaryho u Buspoutaný s Honzou Bornou právě, takže my jsme se vlastně potkali dávno před školou, než jsme vlastně se potkali jako v divadle. No a tím jsem se jako v Obloučkem zase vrátil vlastně k tomu divadlu. No a pak jsem byl po vojně rok v archivu na konzervatoři, kde jsem lepil noty, harfenistkám tahal harfy, tympanistům jsem tahal tympány a do toho jsem hrál vlastně pod tou agenturou. No a potom mi Arnošt, který právě říkal, že teda bere člověka, který má už Damu, ale že mě má jako náhradníka, tak říkal, prostě zajdi do prvního divadla, který ti nabídá angažma, ať si vyzkoušíš ten divadelní provoz, protože on je něco jiného hrát prostě jednou, dvakrát měsíčně a něco jiného je prostě hrát denně nebo v obden. No a tenkrát úplnou náhodou přišla nabídka do divadla Rozmanitostí do Mostu do Loutkového divadla. No a já jsem prostě říkal, no tak co budu tady na konzervatoři, tak jdu prostě do Mostu do Rozmáňa na rok, uvidím, rozlínu se a tak. No a po tom roce vlastně jsem se rozhodl, že půjdu na Damu.
A vy jste šel ale na Alter.
Já jsem šel na Alter, ale já jsem šel právě na Loutkárnu. To bylo ještě paradox v tom, protože to byl 89. rok a já jsem se v tom 89. teda dostal, že jsem v září vlastně nastoupil, ale byla to ještě loutkářská katedra, jenomže už tenkrát měla pověst, jakoby, že se tam nedělá jenom klasické loutkové divadlo, ale že se tam dělají už trošku novější formy. A protože mě bavily spíš divadla typu, já nevím, Ypsilonka, Drak, to Hadivadlo třeba, Provázek, nebo tak, kde vlastně to nebylo taková tak úplně klasická činohra, prostě nejsou to ty lidi, kteří směřovali na Vinohrady nebo do Národního a mě bavily spíš takový jako experimenty. No tak proto jsem se přihlásil na to loutkářství, no a vlastně během půl roku se z toho stala ta větev alternativního loutkového divadla, to, co vlastně jsem vždycky chtěl.
Vy jste si tam dokonce vyžádali s ročníkem spolupráci s Janem Šmidem.
No to taky, mimo jiný, protože tenkrát vlastně po té revoluci tak nastoupil jako šéf katedry byl Josef Krofta z Draku, no a v podstatě tam to bylo tak svobodný, že vlastně on si nás vždycky sezval a říkal, tak s kým chcete dělat, kdo vás jako z režisérů zajímá, já to zkusím domluvit. Takže my jsme si trošičku vlastně i diktovali, který režiséři nebo který typ divadla nás zajímá. A Krofta samozřejmě s tím vědomím nějakého celku té školy, tak prostě se nám snažil domluvit ty lidi, kteří nás zajímali. A to bylo hrozně přínosné.
No, protože tak zvláštního, že jste ho chtěli.
No, protože on začmít vlastně, jako třeba já říkám vždycky, pro mě to je taková divadelní jazzová stupnice, jako v té době byla, protože on má nějaký způsob jakoby vyjadřování, má nějaký způsob jakoby práce a vždycky to téma vezme a udělá to tímhle svým volným, takovým svobodným způsobem. A je to vlastně, když člověk umí jazzovou stupnici, ale pak se dá improvizovat, pak se prostě dá jakoby vlastně tvořit, jako v rámci té herecké akce. A to třeba nás strašně jako bavilo, vlastně tenhle ten způsob jakoby toho objevování. Takže vlastně v těch 90. letech jsme chtěli jakoby s tím Honzou Šmídem dělat a myslím, že se to tenkrát i docela zadařilo, že to klauzurní představení, co jsme měli vlastně s Honzou Šmídem, ty obrazy Pítra Brechla, tak jsme to ještě hráli potom v Dejvickém divadle, kde jsme nastoupili vlastně během školy, takže to bylo asi dobrá symbioza.
Proč jste pak vlastně nezůstal v té Ypsilonce po studiích?
No.
Vy jste zběhl.
Zběhl, ale to je těžký. Jako Honza samozřejmě nám to nabízel asi 4 lidem z toho ročníku, ale to je stejně tak jako syn můj, který je mladší, že ten Vojtěch, který od malička hrál u nás divadle od nějakých 8 let a prostě chtěl to divadlo dělat, tak já jsem vůbec nepočítal s tím, že by třeba u nás v divadle v dospělosti zůstal. Protože tím, že jsem tam byl táta, syn a vlastně je logický, že člověk v určitém věku se chce nějakým způsobem vymezit i proti rodičům, i vlastně to se týče toho divadla. Takže já jsem vlastně šťastný, že je na zábradlí a že tam je šťastný. A to samý podobný vlastně bylo, když to řeknu obrazně řečeno, protože jsme měli několik takových těch, jakoby, když to řeknu, otců zakladatelů našeho ročníku, že to byl Arnoš Golfland, třeba jako Brožek a tak. No a tak vlastně Honza byl jedním z nich a když mi nabídnul tu Ypsilonku, ale my jsme zároveň měli nabídku založit celý náš ročník, jakoby novej soubor a nový divadlo, tak samozřejmě člověk v tom věku sáhne po tom, co je nový a co jakoby víc odpovídá tomu jeho, teď nechci říct to generační divadlo, ale vlastně jsme byli generační divadlo v tu dobu, než jakoby jsme přešli do Dlouhý, tak jsme vlastně byli generační divadlo. No, takže člověk toužil spíš jakoby po tomhle, takže já jsem to i Honzovi takhle vysvětloval, že samozřejmě jako mě bavila ta práce s ním, baví, my jsme dokonce udělali jednu hostovačku ještě v Ypsilonce už jako po škole, takže jsme si to takhle jako užili a ty lidi jsme měli tam rádi všechno, ale vlastně jsme chtěli už dělat jakoby svoje věci a trošku zase jinak, no.
Už jsme to tady říkali před chvílí, že jste se věnoval nejen divadlu, ale ještě na Gimplu také hudbě. Měl jste svoji kapelu a dodnes se hudbě věnujete, skládáte scénickou hudbu a dokonce umíte přisložit i lidovku.
Jo, lidovky. No ale to je zdouzecnost, no, protože u několika představení se prostě vyskytla potřeba napsat jako na nějaký text jako lidovou píseň, která odpovídala tomu žánru, takže jsem třeba v Tajemství Vilema Storice jsem napsal maďarskou lidovou, když jsme hráli Opice a ženi, tak jsem napsal tyrolskou lidovou, když jsem dělal s Arnoštem Golflamem Psí valčík na zábradlí, tak jsem zase napsal ruskou lidovou a vlastně takhle mě to baví, jakože člověk si může hrát s těma žánrama a tak, ale jako je pravda, že ta scénická hudba je to vždycky pro mě taková pestrá jakoby práce, že vždycky každá inscenace je prostě úplně jakoby novej začátek, že člověk se musí jakoby vcítit do toho stylu, do té doby a mě to pak baví se s tím jakoby hrát, no.
Hraje si vám jinak ve hře, do které jste zároveň složil hudbu? Nebo je to úplně jedno?
No, úplně jedno to není, protože jako já vždycky mám ten krásný pocit, když už se mi konečně podaří to všechno vymíchat a dodělat. A pak mám třeba nějaký ty ještě 5 generálek, někdy taky už jenom jednu, protože někdy to člověk ještě dolaďuje na poslední chvíli, samozřejmě v domluvu s režisérem. Takže když mám třeba těch 5 zkoušek, kdy už vlastně ta hudba frčí za mě, už to prostě pouští jenom kluci z kabiny a já už se můžu soustředit jenom na to hraní, tak mám s tou takový jako dobrý pocit, protože to herectví je strašně neuchopitelný na tom divadle, protože to je každý představení jiný, pak se to dohraje a zmizí to. A ta hudba aspoň v těch nahrávkách jako mi nějakým způsobem zůstává, takže já mám pocit, jako že jsem třeba postavil jako k té inscenaci nějakou kamennou zeď, jo, nebo prostě cihlovej dům, nebo něco, že to tam jako stojí a bude to tam stát. Takže je to jakoby trošičku jiný. No, je to jiný a vlastně mě baví i, když dělá třeba k té inscenaci někdo jiný hudbu, tak mě strašně baví vlastně pozorovat zase, jak on prostě k tomu přistupuje a jakým způsobem jako dělá, tak to se mně líbí, jakože tam prostě těch možností je neúrekom, jak by řekli Slováci.
Jsou herci, kteří hrají a také mají kapelu, kde se realizují zase trošku jiným způsobem. Vás to nikdy nelákalo? Ne třeba obnovit tu, kterou jste mýval, ale no, založit nějakou svou.
No, mě to lákalo a hlavně to láká mýho syna, protože zatím teda bohužel nám to přerušil teďkon i ten covid, protože už jsme měli mít takovej prvotní koncert s nějakýma 6 písničkama, ale je to takový, my vlastně s tím Vojtou, jakoby to nechceme, jakože to je jako jenom divadelní kapela nebo taková srandička, to je opravdu pro nás je to způsob, jako jak se vyjadřovat. Hmm. A to je to, co mě vždycky na té kapele bavilo. Vojta má nádherný písničky, já se snažím k němu dotáhnout a zase mám nějaký svoje. Zatím se mu líbí, takže většina, ale jsme k sobě hodně kritický. Jako když někdo přinese nějakou věc, tak si to hodně jakoby říkáme, co se líbí, co se nelíbí, protože když bychom to hráli společně, tak samozřejmě chceme mít z toho oba dobrý pocit. No a ono se v podstatě stalo, že to seskupení, pokud se nám to podaří ještě dotáhnout, protože teď fakt jsme měli velkou pauzu a bohužel ty komplikace i kolem divadel, kolem natáčení nám neumožňují moc jakoby teď zkoušet a připravovat nové věci, tak vlastně to jsou takový jako skrytý dva revivaly, jo? Protože my jsme oslovili kytaristu z mojí staré kapely, aha, když nám bylo 17, který dneska i učí kytaru a hraje všechny možný žánry, což byl nápad Vojty, když jsme se tenkrát potkali nějak pohromadě všichni, že vlastně bychom ho oslovili, takže to je jakoby část té mojí kapely, no a Vojta tam má vlastně bubeníka, s kterým hraje od 8 let od školky, to je dlouhá historie, jak se jako spolu dostali a jak začali hrát, protože na školní besíce někdy v 9 letech měli první písničku a hráli docela dlouho, až do těch nějakých 18-19, takže ty měli už nějaký svůj repertoár, občas koncertovali. No a z té kapely vlastně teďkon máme tam bubeníka a máme klávesáka, který je zároveň saxofonista, jo. No takže je to takovýhle jako složení. No a jako uvidíme, co se z toho vytvoří dál. Máme jako spousty nápadů, akorát teď bohužel nás prostě brzdějí tyhle ty všechny možný problémy. No. Ale nevzdáváme to, protože opravdu už se potřebujeme nějak jako vyšťavit na koncert, já bych řekl pravdu.
Sám jste před chvílí říkal, že jste workaholik. Jak jste nesl období covidové, kdy jste nemohl hrát?
No mohl jsem dělat všechno možný. To byl taky takový jako zvláštní omyl, že mě třeba volali lidi vždycky během toho covidu a říkali, hele, prosím tě, mohl bys si udělat jen nějakouhle jako drobnost, já bych potřeba nahrát nějaký video, kdy teď nemáte co dělat. Já říkám, no já ti řeknu, co dělám. A měl jsem celý týden plný, protože samozřejmě v divadle jsme připravovali nějaký jako streamy, připravovali jsme nějaký videa, připravovali se nějaký, jako je pravda, že mě už po nějaký době jako podcast a stream už přišlo jako zprostý slovo, protože jak člověk chce hrát divadlo, tak tohle je takový jenom šidítko, ale prostě člověk chce na to jeviště samozřejmě. No, jako částečně to byl takový jako odpočinek, že odpočinek, ale v tom smyslu, jako když člověk byl na gymplu a najednou onemocněl a měl doma chřipku a nemusel do školy, jo, ale stejně to nebylo žádný, jako žádná radost, že protože si musel ležet v posteli. No takže tomhle s tom to bylo takový nepříjemný, ale je pravda, že v té první fázi toho covidu se mi teda stalo, že tenkrát jako by se mohlo dělat, že se mohl jezdit zatím do studií, ale za přísných, že hygienických podmínek. No a já měl od ledna do května jsem měl namluvit asi 5 knížek, audioknížek, jo, což bylo dohromady asi 1800 stran, že jo. No a teď, když to zastavili ty divadla, tak samozřejmě ze všech studií volali a říkali, hele, tak nemůžeš, že bychom přidali nějaký frekvence teď, pojď to namluvit teď, kdyby nám zavřeli i ty studia, tak ať to máme aspoň jako hotový. No a já jsem začal přeškrtávat scénář a vůbec mi nedošlo, že prostě měsíc budu číst denně 8 hodin. Jo, což já vím, že lidi chodí do práce 8 hodin, ale jako číst 8 hodin bez pauzy, to není normální práce, jo, to prostě fakt můžu ubezpečit každý, že to není taková sranda, jak si všichni mají pocit, že kdo umí číst, tak to může dělat, nemůže prostě. Je to docela náročný. No a po 14 dnech já už jsem třeba přišel domů a já jsem zjistil, že se mi něco pomotalo už v hlavě, že prostě nedokážu odlišit smysl slov, co mi říká třeba moje žena, že mi něco říkala. A nevěděl jsem ani, jaký má odpověď. Něco se mi zaciklilo v hlavě, protože jak se člověk soustředí na ty role, na ty figury v těch knížkách, že na ten obsah, aby prostě po smyslu točet a toto, tak najednou prostě ta hlava se zaciklila a musel jsem na 2 hodiny si lehnout, aby se mi zresetovala. A pak jsem byl druhý den zase schopný jít číst, protože já jsem zjistil, že prostě měsíc mám včetně sobot a nedělí denně, prostě ráno 4-hodinová frekvence, odpoledne 4-hodinová frekvence. A teď ještě si pamatovat ty figury, jak jsem je dělal, protože to bylo prostě 5 knížek, že? Takže no, bylo to docela náročné. Říkal jsem, že tohle už teda v životě neudělám, že bych si to takhle narval do jednoho času. No ale vlastně jsem se jako nenudil, jo, že to není, já to nějak asi neumím, ale samozřejmě tam pár dní vyšlo nečekaně, že třeba jsem, já nevím, středa, čtvrtek jsem mohl odjet na chalupu, jo, že třeba jsem najednou byl na chalupě ve všední den, prostě v dobu, kdy se mi to nikdy nestává, jo, takže, nebo že prostě jsme se tam třeba zavřeli jeden týden, jo, když se to dalo jakoby propojit, tak to byly takový jako zajímavý momenty, no, ale jako, že bych neměl moc práce, to se teda říct nedá, no, to jako prostě takhle je. Já jsem měl tady v létě v operaci v oka, mě se utrhla sítnice, takže jsem měsíc musel koukat do země, protože jsem přišel tím o prázdniny, no ale já bych se zbláznil, kdybych měl jenom sedět doma. A protože mám doma to studio, na kterém dělám muziku, no tak jsem se domluvil s 2 nakladatelstvíma a nahrál jsem 2 audioknížky doma. Akorát, že jsem musel si dát mikrofon pod sebe. To je zajímavá věc. Vzkazuju všem kolegům, že pokud budou mít utrženou sítnici a budou muset polohovat hlavu a mít hlavu pod sebou, tak hlavně předtím jeste něco jako suchýho, protože to je zvláštní věc, že jak má člověk tu hlavu dolů, tak sliní prostě. Takže já jsem měl co dělat, abych neslinil při tom čtení, aby to tam nebylo slyšet. Jo. Ale koupil jsem si na to masážní klekátko, abych měl dobře sklopenou jakoby hlavu. No ale aspoň jsem se tím zabavil, že jsem dvě knížky načet. No.
Tak myslím, že jste opravdu právě všem dokázal, že slušný workaholik, že bez jako toho nevydržíte. Vy jste za své herecké umění získal už řadu ocenění. Kterého si nejvíc považujete?
No, to těžko říct, ale protože všechny byly za takové jako hezké věci, ale asi možná nejvíc toho Radoka za Goldonyho lháře, protože to jsem měl hrozně rád, jakoby tu inscenaci i tu roli. Takže to asi tak jako nejvíc vždycky mám v hlavě, no. Jako potěšila mě i nominace na toho Českýho lva, jako která sice nebyla proměněna, ale i to mě vlastně potěšilo, že vůbec, jakoby, protože navíc teda jsem to dostal za roli, která mě jakoby těšila, ta práce, a navíc to bylo takový netypický pro mě, protože většinou hrajou ty vrahouny nájemný a různý jako grázly anebo úchyláky nebo tak. A tady to byla taková přece jenom trošku pro mě herecky košatější jako role. I když teda i ostatní jsou košatý samozřejmě, když si s tím člověk pohraje, ale že malinko to jako vybočilo z toho, na co byli ty lidi ode mě zvyklí, no, tak to mě potěšilo i tohle. No, nebo neviditelný herec, jako to taky jsem měl z toho radost a... Já jsem teda si říkal, že v rozhlasovou cenu bych navrhnul ještě neviditelnou herečku, protože v jedné inscenaci kolegyně dělala opravdu němou herečku, měla němou roli v rádiu. Ona se to těžko popisuje, ale strašně dobře to fungovalo, protože ona měla před sebou mikrofon, na který my jsme mluvili jakoby na ní, a ono to, že tam byla a že neodpovídala, tak vlastně nám pomáhalo v herecké akci. Jo, ale jako němá herečka v rozhlase, to je jak balet československého rozhlasu, jako, jak jsme vždycky říkali za totality, že vystoupí balet československého rozhlasu. No, v podstatě jenom, jako, jenom reagovala, ale tím, že jako hrála s náma těma reakcema, tak jako by to pomáhalo, že vlastně ty lidi na ní nějakým způsobem společně reagovali. Ale přišlo mi to jako dobrá disciplína, němá herečka v rozhlase.
Ty jste říkal, že většinou hrajete vrahouny a takovéhle role. Že jste zkrátka trošku ve škatulce. Hmm. Máte nějakou vysněnou roli, kterou byste si chtěl zahrát, abyste třeba ostatní přesvědčil, že nemusíte hrát jenom tohleto?
Já nemám jako vysněnou roli nějakou konkrétní to, ale jako někdy bych si zahrál i normálního člověka, ale ono se to už jako párkrát podařilo, to zase neříkám, že to je tak úplně, že bych se hraní normálních lidí vyhýbal, ale párkrát už se to podařilo, ale spíš jakoby převažovali většinou takový ty gestapáci a podobně, no, takže třeba se to časem změní. Ale já jsem rád vždycky za každou hezkou roli a za každý hezký film. A když je to navíc hezký film a mám tam i malou roli, tak mám z toho kolikrát větší radost, než kdybych dostal velkou roli v něčem, co by mě třeba vůbec nebavilo. Takhle to jakoby mám. No.
Rok 2021 se chýlí ke konci. Blíží se rok další. Dáváte si nějaká předsevzetí?
Už asi ne. Já jsem to párkrát kdysi zkoušel, to nemá cenu. To prostě to nemá smysl, protože buď to se člověk pro něco rozhodne bez ohledu na to, jestli takový rok nebo makovej rok. Pro mě navíc teda víc, jakoby rok funguje sezóna. Já už to mám takhle přešaltovaný, že pro mě, já vždycky říkám, no to bylo v minulém roce, ale ono to vlastně třeba bylo v minulý sezóně. Ta divadelní sezóna je víceméně od září do června. Ale jako to je pro mě rok, jo, protože prostě ta práce to takhle jakoby určuje, takže jako na Silvestra si dávat předsevzetí, to je vlastně v půlce mýho roku normálního. To není jako úplně pro mě termín, který by byl nějak zásadní. Ale jako člověk si, to si spíš dávám na popeleční středu nějaký předsevzetí. Trošičku, že s něčím budu hejbat, jo. Ale ten Silvestr mě nějak v tomhle nepřijde zajímavý na předsevzetí.
Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Vondráček. Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky.
Děkuju.
A nashledanou.
Taky nashledanou.
Pokud jste některé vydání pořadu Až na dřeň promeškali, můžete si ho poslechnout v našem audioarchivu nebo jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.